fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen sabti ah, bisha September waa 1 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya Cabdicaziz Xuseen Cusmaan iyo anigoo ah Maxamed Olaad Xasan.
qodobadan idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in dowladda Shiinaha ay isku afgarteen isku furka ganacsiga labada dal oo ganacsatada Soomaalidana loo ogolaado suuqyada dalka Shiinaha.
waxaanu ka wada hadalnay oo labada madaxweyne shirar laba ah ama saddex jeer oo la kulmay ay meel hogaaminayeen sidii labada dal ay isu kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo xasilinta Soomaaliya. aad iyo aadna waa isugu afgaranay dhammaan waxyaalihii aanu ka wada hadalnay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dalka Holland siyaasi ka soo jeeda qolyaha midigta fog ee islaamnacaybka uu ku badan yahay oo ka laabtay qorshe carab badan dalkaasi ka dhaliyay.
mar walba markii arrimaha noocaana ay yimaadaan oo si gaara u quseeya dadka muslimka, mar walba cabsi way ka dhalataa ama way lasoo diristaa dadka muslimka ah. waxyaaba hore oo qaraxyo hore iyo dhibaatooyin hore arrimahaas la xiriiran waa dugtaa wadimo fara badan oo yuruba ayay ka dhaceen oo waddan kulan xataa beri hore waxaa jiray nin journalista oo lagu dilay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijyadii caawa oo kale aad maqli jirteen ee marsida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Shiinaha ay kala saxiixdeen heshiisyo dhowra oo ku qotoma isafgarad ay ka gaareen inay iska kaashadaan dhaqaalaha, ammaanka iyo horumarinta. wasiirka ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maare oo ka mid ah wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana ka saxiixay mid ka mid ah heshiisyada ayaa VOA-da la hadlayay ayaa sheegay in labada dowladood ay si buuxda isugu waafaqeen dhammaan dhinacyadii ay ka wada hadleen. hadalkan ayaa yimid kadib markii magaalada Beijing ay shalay ku kulmeen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Shiinaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xi Jinping ka hor shirka iskaashiga Afrika iyo Shiinaha ee halkaasi ka furmaya maalinta Isniinta ah. marka ay madaxda Afrika ay la kulmaan kuwa Shiinaha, waxaa la filayaa inay Afrika iyo Shiinaha kala saxiixdaan heshiisyo iskaashi oo dhinaca ganacsiga, kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta ah oo ku kacaya balaayiin dollar. Shiinaha ayaa horey u amaahiyay dalal Afrikaan ah inay in ka badan 104 bilyan oo dollar. kulanka sanadkan Beijing ka dhacayana waxa uu xoojinayaa cilaaqaadkaasi dhinaca dhaqaalaha ee ka dhexeeya Afrika iyo Shiinaha.
madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas ayaa ku tilmaamay weerar lagu qaaday xuquuqda dadka Falastiiniyiinta go'aanka ay dowladda Mareykanku ku joojisay lacagta lagu bixiyo gargaarka la siiyo qaxootiga Falastiiniyiinta. sarkaal ka tirsan Falastiiniyiinta oo lagu magacaabo Nabiil Abu Rudeena ayaa sheegay in go'aankaasi Mareykanka aanu dhinaca nabadda ka shaqayn doonin laakiin uu xoojin doono argagixisada gobolka. sarkaalkaasi ayaa sheegay in tani ay tahay ficiladii ugu dambeeyey ee maamulka madaxweyne Trump uu uga soo horjeedo dadka Falastiiniyiinta kadib markii uu Trump uu magaalada Jerusalem u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israel, sidoo kalena safaaraddii Mareykanka halkaasi uu raray. sarkaalkan wuxuu sheegay in maamulka Falastiiniyiintu ay ka fikirayaan in ay racfaan ka qaataan golaha ammaanka qaramada midoobay si ay uga hortagaan tallaabada Mareykanka.
maxkamadda doorashooyinka Brazil ayaa go'aamisay in madaxweynihii hore ee dalkaasi Luis Lula da Silva uusan u ordi karin doorashooyinka madaxtinimo ee sanadkan ka dhici doona waddankaasi. da Silva ayaa waqti xaadirkan qaadanaya 12 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyey inuu qaatay laaluush. dhammaan eedahaasi iyo dembiyada lagu helay ayuu da Silva diiday wuxuuna ku tilmaamay kuwa la siyaasadeeyey. wuxuu ka mid yahay musharixiinta ku dhawaaqay inay u tartami doonaan doorashooyinka madaxtinimo ee bisha Oktoobar ka dhici doona dalka Brazil. dastuurka Brazil ayaa qaba in doorasho uusan u tartami karin muddo 8 sano ah qof ay maxkamadu ku heshay inuu dalkaasi dembi ka galay.
Alexander Sakharashenko oo hoggaamiye u ah kooxda gooni goosadka ee Ruushku taageero ayaa shalay lagu dilay qarax ka dhacay goob lagu shaaho oo ku taala deegaanka ama gobolka Donetsk. Warbaahinta rasmiga ah ay taageerto jamhuuriyadda aan la ictiraafin ayaa iyadu sheegtay in sidoo kale weerarkaasi dhaawac u soo gaaray mid ka mid ah saraakiisha kooxdan iyagoo qarxaasina ku tilmaamay weerar argagixiso. Dilkan ayaa noqonaya kii u dambeeyey ee weeraro isdaba jooga oo ka dhana kooxda uu Ruushku taageero ee ka dagaalanta bariga dalka Ukraine, taasi oo dabka ku sii shiday xiisadda ka dhexaloosan dalalka Ruushka iyo Ukraine.
aan ku bilownay magaalada Bishiina dalka Shiinaha waxaa ku sugan wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalkaasi u tagay inay ka qayb galaan shirka iskaashiga Afrika iyo Shiinaha oo halkaasi ka bilaabmaya 3da bishan. Hase yeeshee shirkaasi ka hor ayaa waxaa kulmay madaxweynaha Soomaaliya iyo dhigiisa Shiinaha Xi Jinping oo heshiisyo kala saxiixday. Waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo shirkaasi iskaashiga Afrika iyo Shiinaha ee furmaya ayaa wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere uu ka wareystay wasiirka ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maare oo heshiisyada midkood u saxiixay dhinaca dowladda Soomaaliya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waa mahadsan tahay waftiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Halkan waxa u yimid laba shir, ama shir laba geesooda oo geeska koowaad uu yahay in labada dowladood ee China iyo Soomaaliya shir yihiin oo labada dowladood u dhexeeya, iyo shir kale oo kaashiga Afrika iyo China oo FOCAC la dhaho. Labada shir buu yimid, labaduna kii bilateralka ahaa laba geesoodkahana wuu noo dhammaaday, kii kalena maanta uu bilowday waana soconaya ilaa 4da bisha.
Waan gartay marka bal kaa idinkii iyo dowladda China idin dhex maray haddaad faahfaahintiisa adeysiiso waxa lagaga hadlay iyo waxaas la gaadheen.
Runtii waxa lagaga hadlay labada dowladood ee Soomaaliya iyo China waxay leeyihiin xiriir taariikhi ah oo aad u xoog badan, oo weliba runtii ah mid Soomaaliya xilkaas uu kusoo bilowday Soomaaliya loogu abaalhayo. Marka waxaanu ka wada hadalnay oo labada madaxweyne shirar laba ah ama 3 jeer oo la kulmay ay noo hoggaaminayeen sidii labadaba ay isu kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo xasilinta Soomaaliya iyo dhammaan dhinacyada nolosha bini aadamka sidii ay isaga kaashan lahaayeen. Marka aad iyo aadna waa isugu afgaranay dhammaan waxyaalihii aanu ka wada hadalnay.
Waan gartay waxaa jira in dowladda Shiinuhu ay mashaariic gaar ahaan kuwa muuqda magaalooyinka qaar Soomaaliya sida wadooyinka, tiyaatarkii, stadiumka Muqdisho iyo xarumo kale dowladda lahayd ay iyadu haytii samaysay dib u habayntooda iyo inay kaalin arrintan ka qaataan iyo arrimaha masuul qaadeen.
Aad iyo aad runtii waxaa farxad leh, dabcan dhammaan mashaariicda muuqda dhaxalgalka noqday markii Soomaaliya dagaalo badan iyo burbur badan gashay. Waxa ugu taariikh fiican kuwii Chinuhu sameeyey ee uu kamid yahay chief sameere isku xira marka Soomaaliya Soomaalida Koonfur ilaa Puntland ilaa Somaliland, iyo sidoo kale facilitieska kaaad sheegtay, tiyaatarku kamid yahay, stadium Muqdisho kamid yahay, cusbitaallo ay ku jiraan, ayuu markaa madaxweynuhu kala hadlay. Kuwaas oo maanta heerkii maalintii la dhisay adduunku ma taagne la casriyeeyo, iyo kuwa cusub oo la sameeyo. Marka aad iyo aadna waa la isugu afkartay. Tusaale ahaan, haddaan dhinaca ganacsiga oo kale tusaale usoo qaato, waxaa lagu heshiiyey qodobka koowaad in Soomaaliya iyo China ganacsigooda laysu furo, in kambaniyada Chinaha ay maal gashadaan Soomaaliya oo dowladda Jiinu ku dhiirigeli doonto inay maal gashadaan, in badeecooyinka Soomaaliya kasoo go'a loo furo suuqyada China, in fiisaha dalku galka China loo sahlo dadka Soomaaliya doonaya ama ganacsato Soomaaliya doonaya inay China yimaadaan, oo weliba markii hore magaalooyin dalal banaanka ay u doonan jireen hadda Muqdisho laga siin doono, iyo heshiisyo kale oo badan oo hoos imaanaya Belt and Road Initiative iskaashiga Afrika iyo China ka dhexay.
Waan gartay. Marka laga yimaado dawladda Shiinaha, wadamo badan oo Afrikaan ah imanaya dhowr iyo konton dawladood ba imanaya. Ma jiri doonaa in xidhiidh macnaha u dhexmara idinka iyo dawladaha kale Afrika xilliga aad joogtaan Beijing?
Absolutely. Madaxweynuhu beri subaxii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa maalmahan joogno oo dhan madaxweynayaal iyo dalal ayuu shirtaceedyo la leeyahay oo ay ku jiraan wadamada geeska Afrika ee deriska nala ah iyo wadamada Afrika ee xiriir ganacsi ama mid siyaasadeed aynu wada leenahay. Marka aad bay kuwaas u socdaan.
Kaasi waxau ahaa wasiirka ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo qadka taleefanka magaalada Beijing dalka Shiinaha ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A hayaad weli naga dhegaysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastoo noo dhegaysanaysaan. Waa sabti bisha Sebtembarna waa 1918. Haatanna Somaliland. Somaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa waxa ay ka bilowday olole si rasmi ah loogu diiwaangelinayo dhammaan hantida maguurtida ah ee dowladda iyo weliba dhulka danta guud. Wariye V O A Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi iyo loolan awoodeed oo u dhexeeya wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose wuxuu ka wareystay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Cabdirashiid Ducaale Qambi. Ugu horreyna wuxuu weydiiyey bal arrimaha ku saabsan diiwaan gelinta.
Waxaanu doonaynaa inaanu diiwaan gelino hantida maguurtada ah Soomaaliland guud ahaan iyo dhulka danta guud wixii dowladdu leedahay. Wax allaala wixii public assets ah baanu diiwaan gelinaynaa, kuwaas oo aanu u sameynay seerfaro iyo sidii doorashada seerfarada doorashada oo kale, oo marka iminka ama ceergaabo ama saylac ama laascaanood la diiwaan gelinayo gurigii areada uu ku yaalay iyo inta uu yahay badkeedu ama areadiisu tahay ayaanu diiwaan gelinaynaa, taasoo markii ba soo gelisha seerfar yaalla xafiiskan xarunta.
Qorshihiina imika bilaabsan macnaheedu waxa weeyaan ma jirin wax horo diiwaan gashanay?
Way jireen guryihii dowladda ee hore markii hore nambaray lahaayeen, laakiin muddadii Soomaaliland jirtay wax diiwaan gelin ah oo rasmi ah oo hantida dowladda loo sameeyey ma jirto. Waxaa kaloo jira in dhulka dowladda iyo dhismayaasha dowladda boob badan lagu sameeyey.
Marka haddii baanay jirin wax rasmi ah samaysna, marka laga reebo guryaha dowladood sheegtay meelaha qaar inay jireen, tani maxay kaga duwanaysaa farsamo ahaan?
Farsamo ahaan waxay kaga duwan tahay imika hanti kasta oo dowladdu leedahay oo hanti maguuraan ah meeshay doontaba ha ku taalo. Markiiba eriyadeeda meeshay ku taalo waxa ay tahay goorta la dhisay, dhismuhu waxa uu ka dhisan yahay, yani kwalitiga dhismaha ama tayadiisa ama majaajuurba ma nooc kala ma shuba mafhuma qeexitaankiisa inta dhulkiisu yahay ba markiiba iyo sawirkiisii wixii dhan baa markiiba soo baxay oo ku soo baxaysaa iyo lambarka loo sameeyey iyo ku soo baxay guud ahaanba meel u yahayba.
Sababta rasmiga ee waqtigan keentay maxay tahay?
Sababta rasmiga ee keentay waxa weeye iyadoo murug badan uu galay hantida dowladda, iyadoo dashacu ku murmayaan, iyadoo markeeda horeba ay dayacnaan jirto waxyaalo noocaas, iyo in ilaa dhulka bannaan ee dowladda la diiwaan geliyo oo aanu la kaashanayno maayarada wasaaradda arrimaha gudaha guud ahaan, ama meyar ha ahaato, ama barasaab ha ahaato, ama wasiirka ha ahaato, ama wasiirku xigeenka ha ahaato, ama maamulka wasaaradda arrimaha gudaha oo dhan ha ahaato, aanu la kaashanayno.
Waxa jira cabashooyin soo baxa oo meelo badan oo kala duwan shacabka magaalooyinka Soomaaliland ku dhaqan ay sheegaan inaanu jirin dhul dan guud ah oo maanta u harsan ama ha laga dhiso xarun caafimaad ama ha laga dhiso howlo kale. Idina wasaaraddii qaabilsaneed baa tii howlaha guud marka laga yimaado magaalooyinka gudaheeda inta magaalooyinka u dhaxaysa cabashadaasi sa aragtaa?
Cabashada dadweynaha wax waa ka jiraan, waayo sistemkii wax loo maamulayo dhulka lagu maamulayey hantida dowladda ee guurtaanka lagu maamulayey wax badan oo dhexgal ah iyo wax badan oo goldoloolooyina buu yeeshay. Marka shacabka iyo dadka guud ahaanba waa laga cawday. Taa imika waxaanu wadnaa inaan hanti dowladeed ahay oo dambe فيوتشركا أما وقت كصوص هذا إن أنا لقوم رمينا إنه واحد كصوص عرو يوم مغالط
تلك قاركود بس ودين كرا أما كير خلخلي كرا أن أودها أما لولن كأودين مرك قارود حيا وزارة دينا يدو الذي هو سيم قالوين كواوين أن أرنتاسيو عدة كوش قال رولكي ودوينكي دي عتركي ملا قار مقدك فيش ردتك لولن كاسي عينكي ومغضة
والله لولن كاسي واجرا هدرتو عبشانا كموجين مايو مانتا وحا رسمي أهون إن دولدها هوسي أي نقال شقيان دولك الدن تقود وحيالها هنتيدا أسدك أنو ديوان قلنا وحا كميدا دسمها دولدها وسكوتيران دسمها حريها أيضا مرة دسمها حريها بولسك هنتيك سأو دولد دولدها أما دولدها هوسها لهاتو أما دولدها لهاتو أما أيضا ما هلا هذاني waa diwaan gelinayna marka waxa kaliya aanu dowladaha hoose ku burnaa waa dhulka danta guud taana waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu ka codsanaynaa maayirada wixii dan guud ee dhul ay ahaayaan in aanu diwaan gelino sidaana ay public asset ku noqdaan lagu ogaado marka la leeyahay halka ma laga qabanayo la arko meeshii banaann ee dan guud ee looga baahan yahay in wax ummadu leedahay laga dhiso ama xabaala laga dhigo ama masaajida laga dhigo ama iskuula laga dhigo ama hadee beedkeeda leeyahay milcaamada laga dhigo ama wixii kale ee ummada ka dhaxay laga dhigraa ee communal ah
an imika waxa ku iba furteen oo ku bilowdeen hawsha bilaabistaan in aad diwaan gelisan madaxtooyada lafteedii oo dhismi wasaaradaas iyo qasrigiiba an midinta leeg bay qaadanaysa inay socoto arintan
waxaan ugu talagalay bishan maanta oo koow ah bishii 9aad kowdeedii 2018 ila laba tikir hadii shan casho ay ku darsantana waa u babac dhignaado waxaan ku talagalaynaa in aan waxan tii oo dawladdi leedahay ama wax public ah oo umada ka dhaxeeya oo dhul ah oo dhisma ah in aan ka tigina aan diwaan gelino
kaas waxa uu ahaa Cabdirashiid Ducaale Qambi wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland oo isagoo magaalada Hargeysa ku sugan waramay wariyaha VOA Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye
wali waxa naga dhigaysanaysan VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington dalka Netherland maalmihii la soo dhaafay waxa ka taagnaa dood xoogan oo la xiriirta qorshe uu mudane ka soo jeeda xisbi dhinaca midigta fog u janjeera oo soo galootiga iyo muslimiinta naceb oo la yiraahdo Geert Wilders uu ku doonayay inuu tartan ugu qabto sanadkan dhamaadkiisa qolyo daabacaya kartoono lagu aflagaadeynayo Nawo Maxamed Nabadgelyo in xariis dushiisa haate maalmaha ay arintan saxiisad xoogan ka dhex dhalisay Pakistan oo ka jawaabaysay iyo Holland kadib ayaa shalay Wilders uu sheegay inuu ka laabtay qorshihiisa. Faafaynta arintan ayaan ka wareystay Cali Cabdi Waare oo madax ka ah urur ay leeyihiin jaaliyadda Soomaalida ee Amsterdam iyo hareeraheeda.
Walaal colaad aad iyo aad u mahadsantahay. Arintan waxay ku bilaabatay in xildhibaan siyaasi ah oo ka tirsan baarlamaanka Holland gaar ahaan xisbiga xadjira uu isagu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu sameeyo wax la yiraahdo karton vote rights oo macnaha ah tartan kartoomeed uu kusoo bandhigayo maaragtay ii sheeg nabiga calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed nabadgelyo xaris korki saarte marka arintaas iyada ah waxaa ka dhashay diidmo fara badan iyo kacdoon sababtoo ah hadday noqon lahayd dhinaca siyaasadda ama baarlamaanka iyo dowladda Holland hadday noqon lahayd wadamada muslimka gaar ahaan dowladda Pakistan oo arintaas aad iyo aad uga dhiidhisay
waa gartay marka wuxuu doonayay in qolyaha sameeya kartoonada muqal xumeynaya Nabi Maxamed Cali sallallahu alayhi wasallam oo laga dadku ah ama diinta Islaamka ama muslimiinta ay ka caroon karaan qolyaha buu doonayay tartan u qabto
exactly sidaas ayuu doonayay marka arintaa waxa ka dhashay diidmo badan marka diidmadaas oo ka bilaabatay in arintaas inuu ku dhaqaaqin sababtoo ah wax dan ah uma jirto guud ahaan deganaanta iyo xasilloonaanta ee wadanka Holland iyo dhammaan wadamada muslimka ah oo dowladda Holland ay xiriirka la leedahay laftigooda oo ay wax ka dhexeeyaan arintaas inay ka dhalan karto saameyn aan fiicnayn oo keeni karta in maaragta inay dhimasho iyo wax lamid ah ay ka yimaadaan marka in arintaas iyada ah in xageed ku qabanaysaa iyo sideed u qabanaysaa waxay yiri arintaas waxaan rabaa inaan ku qabto dhismaha weyn oo baarlamaanka degan yahay sida aad ogtahay baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay xisbiyo kala duwan meeshaasi waxaa imaanaya dad kala duwan waxaa imaanaya jurnaalistayaal dad doonaya inay doodaha baarlamaanka ka socda dhageystaan marka hoolkaas ayuu rabo bilow inuu ku qabto marka arintaas waa laga dooday waxa la yiri hoolkan waxa lagu qaban karaa wixii guud ahaan xisbiyada uu baarlamaanku ka kooban yahay isku raacsan yihiin marka maadaama arrin adiga kuu gaar ay tahay waxaad ku qabsanaysaa qolkaada kuu gaarka horta taasi runtii looma diidin because sababtoo ah looma diidi karin oo waddanka holan waxa loo yaqaano xorriyada qolka ayaa ama maaragtay xorriyadda hadalka ayaa ah arrin aad iyo aad u culus oo constitution-kunu aad iyo aad u qiimeeyo ama dastuurka waddanka marka looma diidin laakiin waxay u ekaatay in arrinta ay ku koobnaanayso mid uu ku qaban doono qolkiisa ama xafiiskiisa waa xildhibaan kasta wuxuu leeyahay xafiis isaga u gaar ah iyo qof isaga la shaqeeya oo shaqaalow ah marka taas waxay ku abuurtay niyad jab saasay tahana waxaa ka dhashay kacdoon fara badan oo gaar ahaan ka yimid wadamada muslimka wadanka pakistan oo diidmo fara badan ka muujiyey iyadoo weliba ay jirtay in bisha november uu kusoo aadiyey inuu qabto arrintan iyada ah la rabay in dowladda holland dad ka socda runtii maaragtay mission ah inay arrimo ganacsi la xiriir u aadaan wadanka pakistan marka arrintaas diidmaa laga muujiyey xataa waxaa jira nin dhalinyaro ah oo ku hadlayay afka urduga oo filim soo geliyey facebook-ga uu leeyahay waxaan wax ku samayn doonaa inaan ninkaas aan dilo iyo inaan maaragtay aan qarax ka sameeyo baarlamaanka oo asagiina la qabtay
arrintaa marka xaggee ku dambeysay
arrintii markii dhibaatadaas iyo kacdoonkaas faraha badan uu ka dhashay arrintii ugu dambeyntii waxay noqotay in maalintii khamiista aheyd ninkaas siyaasiga ah oo la yirahdo khiir tvilderis oo raba arrintaa inuu sameeyo inuu facebookiisa maaragtay twitterka uu soo geliyey fariin uu leeyahay xornimadaydii waan waayey dibna uma heli doono inkasta oo dagaalka aan ku hayo muslimkana aan sii wadi doono laakiin waxaan go-aansaday arrintaas inaan joojiyo aniga oo ka fiirinaya dhibaatada ka dhalan karta darteed sidaas ayay arrintii ay ku joogsatay
dabcan taariikhda dalka holland marka la fiiriyo kuma cusba muslim nacaybka laakiin waxay kusoo beegmaysaa arrintan xilli qolyaha muslimiinta nacab ay soo badanayaan oo doonaya inay ku tartamaan xukunkana ku qabsadaan nacaybka muslimiinta iyo dadka soo galowga ah sidee arrintan looga dareemo marka muslimiinta dhexdooda soomaalidu ay ku jirto iyo guud ahaan dadka ajnabiga ah ee soo galowga ah
wallaahi colaadow horta mar walba markii arrimaha noocaana ay yimaadaan oo si gaara u quseeya dadka muslimka mar walba cabsi way ka dhalataa ama way lasoo diristaa dadka muslimka ah waxyaabo horo oo qaraxyo horo iyo dhibaatooyin horo arrimahaas la xiriiran waad ogtahay wadamo fara badan oo yurub ayay ka dhaceen oo waddanka holland xataa beri hore waxaa jiray nin journalista oo lagu dilay marka arrintan ayada ah runtii oo ninkani uu aadka ugu mashquulsan yahay waayahan dambe waddanka holland siyaasadiisa sanadihii u dambeeyey 10 sano u dambeeyey runtii waxay ka noqotay mid aad iyo aad ninkan siyaasiga ugu xusul duubo inuu arrintan maaragtay la xiriirta muslimka soo galootiga ah iyo diinta islaamka inuu maaragtay mar walba uu xoogga saaro dadka uu ka faquuqo isaga oo intii hadda muddo ku dhow 20 sano siyaasadda ku jira oo marka horena kasoo bilaabay siyaasadda dowladda hoose markii dambena kusoo biiray baarlamaanka weyn oo ka tirsanaa xisbiga liberaalka ah laakiin sanadkii 2004 ayuu xisbigaas ka baxay bal u fiirso sababta uu uga baxayna waxay ahayd mar xisbigiisu ama qaybta uu baarlamaanka ka tirsan ay doonayeen inay go-aan ka gaaraan xisbigiisu isku raacsan yahay arrinta la xiriirta kusoo biiridda turka ay kusoo biirayso yurub ayuu kaga fallaagoobay xisbigiisa halkaasuu ka bilaabay runtii islaam nacayb iyo inuu had iyo jeer uu islaamka iyo diinta iyo ilaahay uu caayo xataa mar waxaa jirta filim uu sameeyey oo gabar soomaaliya baarlamaanka gashay ee qayb ka ahayd marka runtii arrintan ka bilaabatay holland oo ninkaani muddo uu ku mashquulsanaa ee laftigeeda waxay ka dhalatay in wadamada kale oo deriska belgiumka ama jarmalka siyaasad lamid ah ay u tallaabto marka runtii waa dhibaato jirta oo wadamada yurub lasoo daristay in 10 sano u dambeeyey arrimahani runtii ay aad iyo aad ugu xooganaayeen dhinaca kale haddii laga fiiriyana dadka muslimka ee waddanka holland oo runtii annagu aan ka mid nahay arrintani kuma cusba waayo waa arrin hadda muddo 10 sano ka badan jirta oo arrimaha noocaana way iskala qabsadeen markii waxaan ay yimaadaan had iyo jeer way ka warqabaan inkastoo laga bixiyey arrintan laftigeeda fikro kala duwan oo dadka qaarkoodna ay leeyihiin muxuu ahay runtii xorriyatulqoolku waa wax muhiim ah oo ninkani maaragtay in lasaga daayay aheyd wixii uu doono ha sheegee dadka qaarkoodna ay leeyihiin looma baahno arrintani maaragtay ninkan uu samaynayo oo la xiriirta diimaha iyo dadka muslimka sida gaarka loo beegsanayo marka mar walba runtii arrintani culayskeeda ayay kuleedahay dadka muslimka oo ku dhaqa waddanka holland anagu aan ka mid nahay
kaasi waxa uu ahaa Cali Cabdi Waare oo madax ka ah urur ay leeyihiin jaliyadda Soomaalida ee Amsterdam iyo hareeraheeda halkaad wilnagala socotaana waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington
وتهي علاضو هاتن وحل سوغاري حلقي عند قستياشا وقدين شرني برامشكي مرتدى ميكروفونكا وحلن رلي نوغسو دياري وريهن رضوان حاجي عبدولي. todobaad kan degi siyaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa doorashada ka dhici doonta dalka Sweden 9ka bisha September oo ah xilligan mid si weyn loo hadal hayo iyadoo inta badan xisbiyada ka qayb galaya doorashada ay hadal hayaan siyaasadaha dadka soo galootiga ah dad Soomaali ah ayaa kamid ah musharaxiinta kuraasta baarlamaanka Barni Nur ayaa waxay u tartamaysaa kuraasta baarlamaanka ee magaalada Stockholm barnaamijka ayeena marti ku tahay ku soo dhawo barnaamijka Barne
waa maadsan tahay walaal
bal marka hore doorashadan ka dhici doonta dalka Sweden maxay uga duwan tahay kula tahay doorashooyinkii hore ee dalka ka dhici jiray
doorashadan waxay uga duwan tahay waa doorashadii runtii ugu xasaasi badnayd inta aniga xasuusto Sweden intaan joogay sababtoo ah laba xisb ugu weyn kaliya wax tartamaya waa xisbiga saddexaad baa jira oo Sweden Democrats oo xisbiga xag jirka ah oo runtii in una ka soo jeedo xisbi oo dadka jinsiyadaha yani cunsurnimada ah oo siyaasadooda ay ku dhisan tahay inay kala qiimeeyaan dadka iyagoo fiirinaya meesha ay ka yimaadeen asalkoodii
waa garta marka xisbiyada guud ee tartamaya waxaan filayaa inay yihiin 7 xisbi maxay ku kala duwan yihiin siyaasadaha ugu waaweyn ee axsaabtan ay xambaarsan yihiin samaxayeen
labada xisbi ugu weyn aniga xisbigan aan ku jiro waa xisbiga Social Democratska waa xisbiga ugu weyn oo wadankaaneeto hadda haya laakiin wadankan badankiisaba xukunkiisa soo hayay marka waa xisbiga runtii uu caansan oo yaani lagu yaqaan inuu wadankan mar walba uu ku dadaal inuu dhiso bulshada iyo amaanka wadanka iyo dadka sinaantooda marka waa xisbiga shaqaalaha xisbiga sinaanta xisbiga yaani hadeen noqoto bulshada mar walba arrimahooda runtii u daryeela oo xataa hadii la fiirsho canshuuro dadka inay yani aysan canshuurooyin badan waa wadankeena laga qaadaa laakiin taasna waxay keenaysaa qofkii hadda caafimaadkiisa iyo haduu noqdo markuu noqdo patientka iyo way kusoo noqonaysaa canshuurahaas badan kan kalena waa xisbiga conservativeka ah oo kaas oo runtii ay dadka u fiican tahay dadka shirkadaha leh dadka runtii u fududeynayso oo haddii rabaan inay business kala duwadaan ay subsadaan dadka entrepreneurka ah iyo xisbigaas oo runtii ah inuu fursad badan yani inuu mar walba yareeyo canshuurooyinka laakiin xisbigaas marka badanaa waxaa u daryeelaa dadka lacagta leh
waa garta xisbigan kale ee Sweden Democratska waxa filayaa inuu yahay xisbi aan inta badan ka soo horjeeda dadka soo galootiga oo ama lagu tilmaamo xisbi cunsuri ah
ha xisbigaas wuxuu soo galay baarlamaanka 2017kii wuxuu soo galay isagoo markaas ku soo galay 6% buu ku soo galay laakiin hadda waxaa lagu qiyaasaa inuu marayo ilaa iyo 20% buu maraya marka runtii xisbigaasna waa xisbi kasoo jeeda xisbiyadan la dhaho neo-nis yani xisbiyadan cusuriyiinta kasoo jeeda waa inkastoo hadda way iska dhigaan xisbiyaasha kala lamid ah
waaya waa u soo noqon doonaa xisbigaas iyo laftirkeeda sida loo hadalhayay iyo haddii ay suuragal tahay inuu ku guuleysto doorashada laakiin Soomaali badan ayaan la soconaa inay Sweden ku nooshahay marka la eego adiga iyo dad kale oo Soomaali ahna kuraasta baarlamaanka ayaad u tartamaysaan adiga gaar ahaan maxaa kugu dhaliyay xilligan inaad doorashadan ka qayb gasho oo kursi baarlamaan aad raadiso
aniga markaan arkay dadkeena dhibaatooyin fara badan baan haysanaa Soomaali hadaan nahay runtii hadii bataan ajnabiga sidoodaba gruubyada yani dhibaatooyinkana way soo badanayaan runtii Soomaali waxaan ku jirnaa Afrikaanka ugu badan waxaan ku jirnaa dadka muslimiinta ugu badan baan ku jirnaa ilaa iyo waxaan lagu qiyaasaa 90,000 ilaa iyo 90,000 gaaraya inkastoo aan la hubin tiradaaseeto marka runtii waxaan u baahanahay dad maxaysano dadna matala dad afkaarta Soomaalida ka hadla ma jiraan hal wiil baa hadda ku jira xisbigan la dhaho mudaraadka conservativeka ah laakiin hadda yani ilaa intaas ee Soomaali joogeen Sweden 3 qof kaliya u soo galay marka xisbigan aan ku jirana wiilgiis qof baarlamaanka ugu soo galay xisbigan ugu weyn oo Social Democratska
dadka waa markii ugu horeysay oo qof Soomaali ah oo xisbigan kuraastiisa u tartamaya
ما يحد كهر وأسوة ترتمين لكن دتكو قولي استي تاني حد مجران
واقرت صار معلي ذاك كله ينا كراسة برلمان كأما كراسة الدولة ده سرادين يساتر هذا ما هيسا
أنا جا استوكهولم بنك ورقبة رنتي استوكهولم حنكون هاي سدح بنكون هاي ولبا اسكو حزب أن هاي يه ويل كجرا حزب جا لفت وين جا أو لو يقان فانس البتيات لكن قبل هذا وان أوجا هاي دت بران إني أشرح حنيهن برلمان ك يدقم ذا يقبل كبا
واقرت أديك إيو أن ويل ككله ما يسكو ميل بان كشرحانتي إن مسي أن حافظيه ناكل الدون
يسكو قبل بان كشرحان هاي ستوكهولم بان كشرحان هاي حافظين وكل دوين لكن ستوكهولم وين بان يعني دتك
ما لقي يا رأي إن عددك ناكل الجبان أدي طالحان أن لبقت كتين حزبي أو كله سومالي دي أيدين أن لبدي نبي أيدين عضي سو دبعت كلامك كل مكرتان
ويدعي كرتها تاس ويدعي كرتها لكن لما جرت كروح يكون حرنتا إنت يدتك عضيان بيكون حرنتا هاي صدق قصان هاي ويدعي كرتها إني عضتك كلك بسمان ولكن أنقف نصب بحنا إلا أن بدن قدرتك سمالها وحن أمل ينا يا إني عضينا يا دتك كوكل سوين صدق لينا متك إنه قطبة حاحته مركو ويدعي كرتها لكن waxaan rajaynaynaa tirada Soomaalidu way badan yihiin Stockholm aniga ma garanay intay yihiin laakiin waxaan rajaynaynaa haddii wada codayn lahaayeen dadka ilaa laba qof ay soo bixi karaan
waa gartay say marka Soomaalida seen la filayaa inay uga soo qayb galaan doorashadan maka qayb qaadan dooraan ay kula tahay oo si buuxda doorashada iyo sanaadiiqda codadka maalinkaas ma u ridan doonaan
ha hadda waan aragnaa runtii Soomaalida way indhaha u furmay runtii way ina arkeen absina waajibta absi aad u weyn baa jirta oo Soomaali kelin ma ahan ajnabiga iyo dadka xataa Swedishka ah oo ka soo horjeeda dadka inay kala sareeyaan iyo xidigaas oo xajirka inuu xoog yeesho marka waa wadanka dhanba cabsi weyn ku jirtaa in xidigaas marka taasan cabsidaas dadka keenaysa in dadkii ay yaani ay qasab ku tahay inay odeeyaan
Soomaalida sidaad sheegtay dhibaatooyin kala duwan ayaa haysta waxyaabaha ku kalifay inaad aan kursiga ama mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee Stockholm aad soo sharaxdana qayb ayay ka tahay bal dhibaatooyinka haysta maxaad ka xusi kartaa hadii aad guuleysato say wax looga qaban karaa
aniga runtii hadaan tan ugu weyn aad ugu baahanahay waxa tahay qof runtii Soomaalida masala qof cod yaani ku ogihiin meel jooga oo go'aan golaha ugu weyn ee go'aamada ugu ballaaran laga gaaro inuu qof noo fadhiyo la ogihiin hadhay qofkaas ba Soomaalida u fadhiya taas waa horta muhiim mid labaad oo yaani mid matalada qof Soomaalida matala iyo afrikaanka kalaba xataa way ku yidhiin afrikaanka badan afrikaan ku jira ee baarlamaanka sidee kale waxaan rabi lahaa runtii inaan u dagaalamo sidii lagu hirgelin lahaa in dadka dhan ay isku darajo leeyihiin yaani ay sameeyeen waana runtii xisbigayga waxa ugu muhiimsan qodobada ugu muhiimsan in ku dadaalo kuwaas ka mid ah taada kale waxaan rabi lahaa runtii inaan ku dadaalo sidii loogu kordhin lahaa sinnaanta bulshada dhinacyada kala duwan marka way jiraan arrimo oo u gaar ah Soomaalida waa haddii noqoto arintan baasaboorka Soomaalida yaani aan la aqoonsanayn waa arin oo concrete ah oo yaani wax laga qaban karo ee tahay oo laga qori karo motion laga qori karo u dhigi karo qofka siyaasiga u fadhiya meesha fadhi karo maxaa keenay wadamo badan hadda jaaway aqoonsadeen baasaboorka Soomaalida Norway baa ugu dambeysay hadda marka arintaas waa arin concrete arinta labaad waa mid migration ta ah oo Soomaali badan ay ku dhaxda ku dhumeen oo mar hore sharciga loo diiday oo laakiin Soomaali aan lagu celin karno Soomaali maaha wadan oo yaani dadka lagu soo celiyo soo dhaweeyneysa
waa yahay aan doorashadan guud ahaan marka la eego aan dad badani waxa ay leeyihiin waa doorasho xiiso leh waxyaabaha ka dhigayna waxa kamid ah in si weyn loo hadalhayo dadka soo galootiga ah waxaan la soconaa in mashaqadii qaxootiga ee sanadii 2015 in Sweden aan tiro fara badan oo qaxooti ay qaadatay oo 460,000 gaaraya ma isleedahay arrimahan marka la eego iyo bulshada ku dhaqan dalka Sweden waxa suuragal ah in si lama filaan ah xisbiga Swedish Democrats uu guusha u gaaro
haddii aysan dadka haday dadka badankiisa u egtaa dadka badankiisa codeeyaan waxaan rajaynaynaa inay xisbiga xoog yeelan oo ay sida hadda yihiin ilaan haday xoog yeeshaan waxay qatar ku jiraan inay xisbigan moderate la dhaho oo conservative ka inay isla shaqeeyaan bay halis ku jiraan markaasna runtii qatar halis weyn baa ku jirna kulligeen dadkeena marka laakiin haday dadka wada codeeyaan arintaas waa laga hortagi karaa aaminsanahay
aanu soo noqono Sweden waxay ka mid tahay meelaha dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah horey loogu eedeeyay inay ku biireen kooxda ISIS oo dalka ay ka tageen oo Syria ay tageen. Dhibaatadaas weli ma taagan tahay mise waxba laga qabtay?
Dhibaatadaas sidii hore ahaan jirta maaha, runtii kuwii tagay way tageen, laakiin aniga saan ogahay wax ayaamahan sanadahan dambe baxa runtii intaan ogahay ma jiraan. Aad baa looga hortagaa, laakiin qaarna way soo noqdaan. Aniga uma maqlin marka arrintaas, uma maleynaya inay weli tahay arrin oo saameysa Soomaalida.
Waayah, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaan.
Sadaa mudan walaal.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Waan ku wareysanayay Barne Nuur oo ka mid ah Soomaali u sharaxan kuraasta dalka Sweden, iyadoo 9 bisha Sebtembarna lagu wado in dalkaasi ay ka dhacaan doorashooyin. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajaan Guule oo idinleh nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Ridwaan. Haatanna barnaamijkii caweyska Washington, Saare Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
Waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. Qodobadan idinku haya caawiye caweyskana waxa kamid ah
waxa nigala hadlayna maxayda ii sheegay Djibouti COA-da waan doodorayaa ninka Facebook ga sameeyay ninka isoo qabta Soomaaliya oo dhan buu isku diray xaasaskiiba isku diray ragiiba isku wala diray anarkii oo muqsoonta iska barjeynayna dadkii isla barjeynay afar isla barjeynaysa iyo wala hadli waayaysa kolbanin muqsoonta kolbanin baa iyo qofba isla hadlaya anigiiba wax warkiiba iga gurabay
waxa kale oo aad maqli doontaan maxbuus ku xidhnaa xabsi ku yaala jasiirad cidla ah oo toddobaadkan soo bandhigay buug uu qoray isagoo aan haysan qalin warqad buug iyo computer midnaba iyo waliba xulka heesaha caawa oo ay ka mid tahay
inayay heede ilayay indahaygibaati ifka intaan ku noolay kulaawi maayi أروح حدك تعليهي لما أورا زيجي وكلو سيدان ربو
لما أن قد بضع سيك وكلا بوحات كيقبغن دون تان عاوة إيا عويسك bilowneen inuu dhashay dalka Iran ayaa u safray dalka Australia. Ninkii qaxoontinimo ayuu ka dalbaday dalkaasi balse waa loo diiday waxana lagu xiray xabsi ku yaala jasiirad cidla. Ninkii dhowr sano ayuu kaligii jeelkaasi ku jiray balse toddobaadkan waxaa la soo bandhigay buug uu qoray intii uu halkaasi ku xidhnaa. Waxaa la yaab noqotay maxbuuskaasi muu haysan buug, qalin, warqad amaba computer haba yaraatee. Haddana buugii uu qoray shirkado badan ayaa durbaba xiiseynaya inay filim ka sameeyaan. Xuseen Barre Aadan ayaa istuudiyaha la jooga. Xuseenow, dee waxaaba la leeyahay ninkaasi isagoo weli halkaasi ku xiran ayuu baqarka u saaran yahay inuu noqdo milyoneer oo buugiisa inta lacagta lagu iibsaday aad u tiro badatay. Haddana la leeyahay filim aan baaba laga sameynaya. Bal shirkadiisa nooga dhac.
Maatsan Sahra nin lagu magacaabo Bahruus Bujani oo ku xiran xabsi ku yaala jasiiradda Christmas oo ah jasiirad aad u fog oo isla markaana cidla ah. Ninkaasi wuxuu ku guuleystay isagoo xabsigaasi ku jira inuu buug qoro. Kaaga sidana buugga warqad iyo qalin kuma qorin, computerna kuma qorin, wuxuu isticmaalay adeegan la yiraahdo WhatsApp.
Haye, WhatsApp sidoo ugu qori karaa buug dhan?
Wuxuu sameeyay muddo 5 sano ay ku qaatay inuu buuggaasi qoro.
Haye.
Wuxuu u dir jiray nin ay saaxiib yihiin oo Australia jooga, kaasa markaa ururin jiray. Wuxuu ka baqayay markaa in warqadihiisa la jeexjeexo oo ay askartu ka qaadaan ama ay ka halaabaan. Ninka marka wuxuu ahaanin saxafi amarkiisa hore, wuxuu martay culunta siyaasadda, wuxuu muddo kasoo shaqeynayay saxaafadda dalka Iran, asalkiisu waa kurdi, kurdiinta dalka Iran degan dabcan. Wuxuu markaa go'aabay inuu haaji u soo haajiro dalka Australia oo waliba si sharci darro ku soo galo Australia waxa siyaasad u taala dadka sharci darrada ku soo gala ee doomaha ku soo tahriiba inay ku xidho jasiirada kale ilaa dacwadooda laga eegayo
hay ila loo aqoonsanayo ama loo aqbalayo inay quxunta wadanka ka noqdaan
sidaas weeyaan marka wuxuu ka mid ah dad dacwadoodii la diiday oo meesha mudda ku xidhnaa oo diiday inay dalkoodina ku noqdaan marka wuxuu sameen jiray qoraalo fara badan ayuu soo dhigi jiray baraha bulshada oo uu kaga sheekeynayo xaaladda meesha ka jirta iyo sida ay noloshu tahay tiiba marka waxay dhibtay maamulka jeelka ama xabsiga si loogu talagalay dadka qaxootiga waxaana loo qaaday xabsi kale oo keligii ah meelba keligii ugu xidhnaa muddo shan sano taasina ku dhalisay in uu buugan qoro oo uu isku madadaaliyo buugga kasoo wuxuu leeyahay maqaalo toddobaadle ah oo kusoo baxa wargeysyada kala duwan ee dalka Australia iyo kuwa ku hadla luqadda kurdiga iyo kuwa ku hadla luqadda faarisiga marka wuxuu leeyahay dhegeystayaal iraada akhristayaal fara badan oo ku taxan qoraaladiisa hadday noqoto gabayada hadday noqoto warbixinada hadday noqoto suugaanta kale uu dadka la wadaago marka Bahruz Bujari sheekadan uu qoray wuxuu ugu magacdaray buuraha ayuu hela wuxuu ka sheekeynayaa xaaladda jirta iyo noloshiisu sidee tahay buuggan ayaa dhowaan lasoo bandhigay daba toddobaadkiina dhaafay ayaa lasoo bandhigay dad fara badan baa jeclaaday waxaa loo bedelay luqadda isagu wuxuu ku qori jiray luqaddiisa hooyo waxaa loo bedelay luqadda ingiriiska waxaa lagu soo bandhigay dalka Australia laftiisa ayaa gudaha dalkaasi ayaa lagu daafuray buugga waxaana la hadalaya iminka inay shirkado waaweyn doonayaan inay ka sameeyaan filim oo ay ka dhigaan filim loo daawasho tago oo ku saabsan nolosha ninka iyo sida buugga ku qoray iyo waayihiisii kala duwanaa u soo maray
dowladda Australia markaa ninka ma ka sii daysay xabsigii oo ma loo ogolaaday qaxootinimadii
weli looma ogolaan xabsigii waa ku jiraa laakiin waxaa nasiib wanaaga waxa uu leeyahay taageerayaal fara badan oo uu ku kasbaday qoraaladiisa uu soo bandhigayey oo u ololeeya arrintiisa oo gudaha Australia ku sugan iyo hay-ado fara badan oo dabcan daneeya oo arrimaha bini-aadanimada kuwaas ayaa u ololeeya oo ku tala jira in ay ku cadaadiyaan dowladda in ninkaasi xuquuqdiisa u helo
sheekooyinka aan caawa idinku hayo barnaamijka caweyska Washington fari kama qodna haatana aynu jaleecno dhanka iyo dalka Kenya gaar ahaan xiriyaha qaxootiga dhadhaab waxa barnaamijka la soo xiriiray Cabdullaahi Aadan oo ah hal abuur ku sugan xiriyahaasi midkood ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington magacaagana noogu bilow
magacaygu oo kooban awan Cabdullaahi
isagoo fiksanna muxuu noqonayaa
awan Cabdullaahi Aadan Jowbo
halkeed ka soo hadlaysaa Jowbo
waxaan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed gaar ahaan dhagaxley
bal ka waran xaaladda xiriyaha dhadhaab ee aad ku sugan tahay
xiriyaha dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid dooniga la qowtana WST iyo waxa dhiiba keenbay
malaha maahe oo haddaa maxaad uga tegi weydeen meesha
looma dhoofi karo meel lama dhaafo xagar dheer dhallinyariya waayeel jeel dhaka bannaan bay
dee haddaa aad baad u degteen xiryaha oo meelad uga socotaan ma jirto daarana waa ka dhisateen
aqal dibicda roobka iyo dhaxanta iyo qabow iyo dheelka aad ku geliso dhifan meesha kuma
yaala xaalad adag baad ka hadashay oo haddaa dadku muxuu ku nool yahay
gulukooti dhooqaa marka dadku dhinacyada kaga soo dhirbaaxana kugu soo dhacaya hoy laga dhisaayo dhowr sar ku noolah
su-aalihii oo dhan waxaad kaga jawaabtay hab suugaaneed teetan waaba dhoolato suugaaneed cabdullaahi bal waxaad nooga dhacdaa qisada jacaylka ah ee ku soo martay gaar ahaana markii gabadhii aad jeclayd nin dibadda ka yimid soo doontay maansadii aad ka tirisay
anigu qaxootigaasama dabateenaad dad dabadda ka yimid baa jiray oo xogay dee macnaha jeerkoodii buurayay mogta
waa taha
gabadhii aan jeclaaday baa nin dabadda ka yimaadeen bay waa way igu qabsadeen ba way dhoof iyo waxbaan maqlay
waa taha
markaasa fanaaniintu waxay waaninta waxay qaar dabaysay dirsadaan qaar waxay dirsadaan shimbiraha shimbir yahay dabayliya gorgor iyo galeydiya waxaas wada mugasa
waa taha
markaasaan tiri wallaahi faras baan weli dirsan baan umalaynaya qalyahan waanin
markaasaad faraskii hawlgelisay
faraskii baan hawlgeliyay
waa taha
waan dhahay intaan faasisyada iyo fooneyayaasha iyo facebook qoraalka iyo fariimaha gudbinaya fadasanada casriga iman wax kastoo la fuulo dhulka meel fogeeyaba adigaa u feenaa fardihii dariishka ee xifini lamoobiyo farsiyo hoygaarsi fardihiis fayga tegisa yartu waa falay suga bisha februari iyo afril baa la filayaa inay fiilan aadee ama faran ma haystee nacasal aadiga fadqalaliya fawda lagaba waa in casalay u falay baa ila ficilsa waaye farsiyo hoygaarsi foodma iga tegisa gabadhaan filayay faasiyo lagdeera baan ka fiirsanaya xalaysiis على شيء كليتين.
واتن.
فرز جارسي في الفرعون هذا أنك فايدة يستدش أي فلاش في الفرق هي الطول. آه ووصل كي ده قال يعني فرز فرز كسر كده شو رأيه؟
فرز كي مركا مكو قادم مكو جي جمد أكتادي.
الله محمد جي ما فرز محمد كبي هيفايو.
واتن.
فرز مري وبيجا. أنا ريفو مكو مري ويا سان على وقف.
أدي أتبعه ما تنتهي توبو. dagaysanaysaan barnaamijka caweyska Washington geesta kale waxaa todobaadkan wariyaha VOA ee Djibouti la soo xiriiray nin odaya oo aad looga yaqaan dalka Djibouti iyo meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida ninkaas wuxuu sheegay inuu VOA-da muddo raadinayay sababtana uu ku sheegay inuu doonayo mulkiilaha shabakada Facebook si uu ugu gudbiyo dacwad la xiriirta laba nin oo Facebook isku laayay kadibna uu sheegay midkood inuu dhintay dagaalkaasi kadib waladaan idin kala baxo sheekadii dhaxmartay ninkaasi iyo wariyahayaga sagal saciid faarax magaciisana gadaal baan idin ka sheegay
horta sagal qoladii masiyo eed waan mahadsantahay waan doonayay horta inuu ka xafiiskiisa Washington nahay
ha xafiiska fiyo Washington buuxa
waxa niga la hadlidna maxayd ay sheegay Djibouti fiyo eed waan doonayaa ninka Facebook gasbiyay ninka isoo qabta Soomaaliyo dhan buu isku diray xaasaskii buu isku diray ragii buu isku wala diray anakiyo moqsoonta iska barjeeynaa dadkii isla barjeeynaa afar isla barjeeynaa iyo wala hadli waayaysa kolbanin moqsoonta kolbanin baa iyo qofba isla hadlaya anigiiba wax warkiiba iga guray
oo dadkii waxay ku mashquuleen Facebook
ganbay ku mashquuleen dadkii ninkan iga qaatay
de ninkan Facebook isagu de wuxuu u sameeyay in dad umadu isku daawadaan isku la xiriiraan dadkan kale baa malaha ku shaqeysanaya
dad badan baa ku shaqeysanaya oo baambadii iska socda iyana la leeyahay barri dumar ku biyaha go'aye in maxayd ay dhaansada biyihii baa wala dhaawineena xitaa mid barje waayeen baa oranaya biyuhu ma socdaan biyuhu way go'ayihiin hadda factuur koraana xaafadooda lagu leeyahay dad buuq gelinaya
waa dadka iyagu aan bixin lacagta biyaha iyo koraanta markii lagu qabtay oranaya Facebook ay dhigayaan
Facebook ay dhigayaano maxay ninka directorka biyaha biyihii nooma furayo hadda dad badan buu iska dhigayaa waa aqalkoogaana koraana biyaha aqalkoogaana biyaha bixin
ayaga lacagti bixin
oo ayaga faktuurki bixin marka halku aqal koogay aqalkayga biyo laga gooyoodin laa ya marka si moqsoonte been taas oo miidha ma ku haysta in qof aan dhiman buu leeyahay hebel baa dhintay buu leeyahay qof leeyahay buu leeyahay hebel baa leeyahay buu leeyahay
waliba dadkan waaweyn aan fahmin tiknoolojiyada
waaweyn waliba bah fahmin rumbay moodayaan marka dadkii oo dhan buu isku wala diray ya marka caweyska Washington waxaan doonayaa saaxiib ila lefteed waxad ka tiraa ninkaaba la doonayaa soo qaba ka dhac
ninku
soo
reer Mareykanka ninku
reer Mareykanka wadaa ninkaaba ka balay ninku fiyo ee la hadla laba Facebook isku dirtay ninkii uu dilay magtiiba loo fadhiyaa de anagu ninka magtay inuu naga bixiyaan doonayna
ninkii Facebook ismay
ninkii Facebook ismay ninka reer Washington ah daawadeeda inaad qaadin
oo marka anagu waxaan ku sameeyay
Facebook war dadka ninka Facebook galahow dadka inta beenta sheegaysa na karin inta runta sheegaysan ha lagu qor qoraalku ka tag waxa liya wixii beelala marxati waa kuma leeyo Facebook bulla baa inta beenta sheegaysa baa ka helaya kuwi baa bash koga la galaya kuwi dambiga sameena la galaya reerkii isku wala diraya dulkii oo dambi isku wala diraya dawladdu isku diraya wasiiradii isku diraya shicibkii isku diraya direktoradii isku diraya dadkii oo dambi isku wala diraya ani Facebook saabas waxa sanba
marka adiga Facebook maxaa xal aragtaa marka
waxaan xal u arkaa ninkaan isla kulanno magwaanka imika odaygii islaantina biyay ugu shubulay inantiyada abba biyay ugu shoo Facebook baan ku yar jiraa beelaha islaantii baa na biyay ugu shoo Facebook baan ku jiraa beelay na iyo goglo islaantii baa Facebook baan ku jiraa in kiraa Facebook baan ku jiraa odaygii baa ishaad dambe osagii baa ishaad dambe Facebook meel aan ka galan doonayaa igii qudhiisi meel laga galmay jiray banaax iska joog baxay
kaas wuxuu ahaa majaajilaysta Cabdiraxmaan Bifta oo ka tirsan bahda fanka ee Djibouti wuxuu magaalada Djibouti ugu waramayay wariyahayaga sagal Saciid Faarax waagaag dhageystayaal haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaha caawa fanaan gaar ah idin mahayo balse waa halkii ay u dhimatay iyo qaar ka mid ah xidigihii hoobalada waabari iyo xulkii heesihii ay qaadeen waa Axmed Cali Cigaal Salaad Maxamed Shirdi Salaad Darbi Cabdi Cali Beecalwaan dhammaantood barnaamijka caweyska Washington ayaan ku wareystay muddo haatan laga joogo 4 ilaa 5 sanadood ka hor mid kasta ba caawo hees u leeyahay ayaynu dhageysan doonaa waliba kuwa iyagu ino soo xuleen aynu ku hormarno Salaad Darbi ku soo dhow barnaamijka caweyska Washington
wadduu haya maatintiin amaantiin
bal Salaad Maxamed Shardi dadka ku dhageysanayo dhan way yaqaanaan magacaaga Salaad Darbi bay ku yaqaanaan magaca Darbi muxuu kuugu baxay
horta magaca Darbi waa lagu baranaa qofsi oo haysta dadku qaar waxay leeyihiin waa Darbi waa weyn loo yiri qaar waxay leeyihiin meel Darbi ma laga helay inta baa halkan laakin zaray dan ku sheego anigu 8 sano jiray talee bixiyay Darbi markaan caruurta la dagaalamayo markaan macallin ayaa ii bixiyay kulajada oo foomkan ku jiray kontan 8 kulajada la iga bixiyay macallinku wuxuu dhigaaday uu bixiyay oo dhigaaday kan waa mar walba maas dhigaalka joojin maayo dhigaaday waa Darbi uu macallin maayo waa dhagaxaas marka horta waa saas arrintaas
heestibaad noo soo qaban lahayd oo kamida heesahaagii hore ee aad qaaday waqtiyadii aad aadka u da'yareed fanka ku cusbay
bayraad mar oo kale kuwaas la isdib yaan qaadi midtiri aan ahaa markaas
samaasiyo samad geel nin maalaye kaara hayaare qalbi gay guto dale maliya man ko so unka gaare wa
haatana waa Cabdi Cali Bacalwaan.
Aad baan ugu soo dhowaanayaa, waa in soo dhoweynayaa.
Riwaayadii kuugu horeysay ee aad ka qayb gashay Teebeheed.
Riwaayadii ugu horeysay oo aan ka qayb galay waxaa oran jiray wadii waxa baa la oran jiray riwaayadii militariga.
Yaa sameeyay markaa wadii iyo wacad?
Waxaa sameeyay muxuu ahaa Ismaaciil Aadan Allahu al-Xariisti, Ismaaciil Aadan Askari.
Waan garsay. Marka heesihii maxaad ka mid ahaa? Kuwee ka mid ahaa wadii iyo wacad?
Waxaa ka mid ahaa inayay heedhe inayay indahay gibaati ifka intaan ku noolahay ku ilaawi maayi arwaaxadu ku jecel yahay lama uuradayi ukuluu sidaan rabo oo aniga baxsan aanu ahay iyaga idiis oo iga tag ay leedahay oo qasbayo
marka xilligaasi goormuu ahaa?
2011
gudka casluu badan adduyada ma joogo aynigaaga siriyo afarta iyo tobanka in yari kuma dirsi carjo
Cabdi Cali Bacalwaan yaa sameeyey heesta?
Lacanka iyo erayada Rasuulka baa sameeyey.
Erigo an ay gaga dhaqaaqine abal dhigato dumarkana aadigo uguure
Thank you. gabagabada barnaamijka caweyska Washington baynu soo gaadhnay aanu baaqo Axmed Cali Cigaal oo aan jeclahay inaynu ku soo gabagabeyno barnaamijka.
Aad baan u faraxsanahay Saare Ciidan Nuur, waana idin salaamayaa bahdiina wariyaasha V O E-da iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ina dhegeysanaya meel kasta oo ay joogaanba.
Heeste baad noo soo qaban lahayd inaynu barnaamijka ku soo xidhno.
Ilkaheeda duuxa indhahaydan dayda dabankeeda curubta sunniyaha bildhalaatiyo sidagaansa lagu dhiyay.
Aad iyo aad baan kuugu mahadcelinaya Axmed Cali Cigaal.
Cali Ciidan Nuur, waxaan ku leeyahay nabadgelyo nooli kulante
adigana sidoo kale. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii caweyska Washington ee todobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulan dambe, ammaan.
سلام على الرجال يا وحبود دمبي برنامج كي عويس واشنطن سارع إلى النور يا نسوي جدنا سيء عن ذي الفسوسية قطب كبده قرر كي يكون وينه دولة الصومالية يا شكت إنشينها أي كلاس تهذين هشيسي دورة أو كقطمة زفجرد أي كجارين إن إسك كشذا غالها أمانك يهور مرنتا حتى أن كل كيران الصنع قد كي بحثنا فنادا هذا نفري فرانا الذهبان أفر أيام خصوصا جب جبينا إذا عدى نفيد نمو واحد نص سنين عبد العزيز حسين عثماني يعني أبو محمد الله حسنا أنت عن ذه وذا مركل أخوك المين هذا ما أنت يذو حنا كجت جينا سذا أيوه نبت كليه
عيدا